बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मगळ भाव भिणो, एक नवो दीस उदेला. ह्या नव्या दिसाचो उजवाड पळोवचे भाग आमचें जालां. देखून ह्या भोव सकाळी आनी की समा उजवाडच्या पयलेंच आमी ह्या देवाच्या घरांत आसा. देवान केल्ले उपकार उडास हाण, ताका अर्घ दिवंक उपकारी मोनान दिनवासी काळ जाण हांगासर आमी आयल्या. बाळोक जेजू मरी पात जाल्ली सर असरी आमच्या जिनियेंतली, ताका परत ती अर्पकारी मोनान समर्पण दिवंक हांगासर आमी आसा. आमी प्राजित काळाच्या पांचव्या हप्त्यांत आसा. जेजूच्या जिनियेचे पासकाचे गुट भोव लक्षिल्ल्यान आचरण करच्या त्या फेस्ताक भोव लक्षिल्ली तयाराय करनंत आसा. आनी ही तयाराय कशी करची म्हणून एक विशय आज आमी न्ही आळतेले. हांव जेजू आज आमकां सांगता, जशें जेजून बापासो ताळो आयकून बापाची खुशी केली आनी बापाच्या मोगासो तो जालो, तशें हांवें आनी तुवें बापाची खुशी करूंक आसा, बापासो ताळो आयकूंक आसा, देवाचें उतर आयकूंक आसा. देवाचें उतर आयकूंचें म्हळ्यार फकत हांगा वाचताना मात्र आयकूंचें न्ही, तें कशें आयकूंचें आज आमी ध्यान करया.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचा. अब्राम धरणीक सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां, तो सबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका सबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फलाभरीत करतलो आनी वर्सांत तुका दितलो. राय तुजे तान उपजतले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशांच्या कडेन संतती तावन संतती पर्यान हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबलतलो. तुजो आनी तुजे संतती देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशांच्याक तूं आतां वस्ती करूंक आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुज्या संततीक शाश्वत मेळतलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय, तूं आनी तुज्या पाटल्यान येतले ते तुजे वंशन संतते तावन संतते पर्यान ते सांबाळतले. देवाचे उतर हे.
आपल्या करारा सुतो उगा सुता सुवेस पुरा वाकाना नाव काची बसिया पुरसा मोठे पाची कया परखट पासारा ताची सर्वाकार्या तुम्ही बोलून भासया काका तुम्ही गीता गाया भूमी पुसावा सुरेश पुरुष संसोदे आमका सांभाळता आपल्या करारा सुतो गुंडास गुरुता आच्या भूमी नावात आभी मान तुम्ही भूखा ताका सुतेली सुतुमी संतोषात बोरा देवाचे भरपूरेसो आसू तुम्ही सगळ्या ताका तुम्ही गीता गाया भूमी पुसारा सुवेस करू संसोदे आमकां सांगता आपल्या करारा सुतो गुणा सोगुता सुवेस करू संसोदे आमकां सांगता आपल्या करारा सुतो गुणा सोगुता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू सुवाऊं प्रमाणे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त जेजून जू देवा लागीं म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मोरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें तुका देंवसार लागला म्हण आतां आमकां स्पश्ट जालें. आब्राम मोन पावलो, प्रवादी मोन पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मोर्न देखचो ना म्हणून सांगताय. तूं कितें मोन पावल्ले आमच्या बापा आब्रामा प्रास व्हरतो काय? प्रवादी मोन पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजी वडवीक एक मोल ना, म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. तो त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांव ही फुटकिरो जायन. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरी हांव पाळटां. तुमच्या बापा आब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्या जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां जायत जावंक नात, तुवें आब्रामा पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, आब्राम आसच्या दिनच हांव आसा. तवळो ताणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरन गेलो. देवाचे पुत्र हे जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो, खरी एका शेतांत वडिलां म्हणली आसात. कुटुंबांत आवय बापूय वडिलां जाल्यार इस्कॉलांत शिक्षकां शिक्षकी वडिलां, पोवी सभेंत याजाक बेस्पची आनी बापसायब आमची अत्नी वडिलां, तर राजकीयांत मलगड्या फुडाऱ्यांक तांची वडिलां म्हणून मानतात. तां कितें आमी वडिलां म्हणटा? वडिलां नैस ती प्रायेन वड म्हूण सांगण. थोड्यांक वडिलां म्हणटाना जी प्रायान ल्हान आसल्या व्यक्ती ती आसूं बरो वडील जावन, पूण वडिलां म्हणटात कित्याक म्हणल्यार प्रत्येक जावन ही वडिलां म्हणली आसात पळय. ती आमी आतां सोलोंक आसच्या वाटेन पयलें सोलोवन गेल्यात. आमकां आतां मेळोंक आसचो अनुभव वा आमकां मेळोवणांतलो अनुभवी तांकां मेळ्ळा. देवूं तांकां कळीत आसा कितें बरें आनी कितें बरें न्हय, कितें बरें केल्यार फायदो आसा कितें वायट केल्यार नश्ट आसा तें तांकां कळीत आसा. देखून वडिलांनी आमकां दिवच्या मार्गदर्शनांत, वडिलांनी आमकां सांगच्या बोधबळेंत एक सत आसा. देखून आवय बापायचें उतर आयकोवचें, शिक्षका शिक्षकाचें उतर आयकोवचें, अत्मे वडिलांचें उतर आयकोवचें, आमचीकी मालगड्यांनी बोधबळ सांगतना तांकां मांडचें तें आमी बरें म्हूण चिंता आनी त्या वरी बरें जाल्लें आसा. सांगा म्हाका, खंयसोय पूत वा खंयची धू आवयचें आनी बापायचें उतर आयकलें आनी तो तें पाड जालें काय म्हणलें आयकल्लें आसा वा तुमचे बी कोणें म्हणून अनुभव केल्लो आसा? हांव म्हज्या बापायचें आनी आवयचें उतर आयकलें जाल्यार देसवाड जाली, सत्यानाश जालो. सांगलें आसा बदलाक हांवें म्हज्या आवयचें आनी बापायचें उतर आयकलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. म्हजी आवय म्हजी बापूय म्हज्या बऱ्याकच सांगतात म्हूण चिंतलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. अशें रडलें मनीस ना ते आमचे मदीं आसूंक ही पुरो. धाकल्या काण घेया चरित्रेंतलो आमी जाणव सांत आगोस्तीन आवयचें वा बापायचें उतर आयकनासतना हेरेजीन बुडुल्लो आनी उपरांत आमी आयकना जिनी वाचता आमी तो अनैती जिनयेन जियेल्लो. एक दीस तो कन्वर्टर जालो आनी म्हणालो, ये देवा ये देवा, आज हांव तुजो भुरगो जाला जाल्यार म्हाका एक बरी आवय दिल्ल्या वरवीं. ये देवा, आज हांव तुजो बरो भुरगो जाला जाल्यार म्हाका एक बरी आवय दिल्ल्या वरवीं. इन्स चिंता इस्कॉलान पळया, एक भुरगो एक भुरगें टिचेरीन वा मास्टरान वा एच एमान सांगिल्लें काम करता बरें घर शिकता, कितें जाता? मुखार वेता. वा म्हाका दुखी येयलें आनी कितें केलें म्हण जीव घात केलें जाल्यार वयस्कला वचून आसा राव येयलें जाल्यार कोण आहा पाड जालें. देखुणी आमी म्हणटा म्हणजे हांव हाडलें त्या इस्कलान शिकलो हाडलें, आज हांव ह्या पोजिशनार पावंक तो मास्टर ती टिचर कारण. कितल्या अभिमानान सांगणा आमी, कितल्या संतोशान सांगणा आमी, त्या इस्कला इतल्या पोजिशनार पावलो हांव, ह्या टिचर मास्टर हांव बरो जालो, वय आयकलें न्ही गे हांवें, हांवें सांगलें बरें केलें न्ही गे. देखून गे आमी म्हणजे गुरुदेवो बाबा, मातृदेवो बाबा, पितृदेवो बाबा. कोण गुरू म्हळ्यार कोण, आवय म्हळ्यार कोण, बापूय म्हळ्यार कोण, देवा सारकी. तांचें उतर हांवें पाडलें जाल्यार नश्ट जायना. भाऊ भयणो, एका आवयचें एका बापायचें एका शिक्षका शिक्षकीच्या उतराक उरल्या वडिलांचे उरल्या सर रत्नी वडिलांक आमी मानता जाल्यार आनी सांगले वरी ताणें सांगले वरी आमी केलें जाल्यार आमकां फायदो आसा जाल्यार आमच्या रस्त्यारचें उतर पाळटना कितें जायत. देखून आयच्या वांजलाच्या वाचपांत येजून आमकां म्हळां म्हजें उतर पाळटा तो कितींच मरण देखचो ना, म्हळ्यार कितें मरना मरना म्हण गी ना, अत्मी रितीन मरचो ना. आनी जेजू म्हणटा हांव बापा वळखतां आनी ताचें उतर हांव पाळटां. देवाचें उतर देवाचो थाळो कित्याक आयकजे. किर्तन 119 वाक्य 105 म्हणटा तुजें उतर दिवो म्हज्या मेठांक उजवाड म्हजे वाटेसो. आमकां बायपाट जालां म्हण ना हें सांगून सांगून. तुजें उतर दिवो म्हज्या मेठांक उजवाड म्हजे वाटेसो. इज्रायल प्रजेचो दखलो काण घेया, तांचे सगळे ज्या 40 वर्सां ज्या पयना वेळार त्या मरुभुमींत देवाचें उतर तांकां कितें जालें उजवाडत जालें. देखून देवान सांगले बरें आयकलें खंय पावलीं वचून नासवणान तीं बसयल्ल्या गांवा पालेस्तीन गांवाक तीं पावलीं. दुदान आनी मोवन वाळचो गांव तांचो जालो. कोणें देवाचो ताळो आयकलो की तांकां, कोण आयकको म्हणांक तीं पावोंक नात. आयच्या पयल्या वचपान अब्रामाक देवान सांगचें आमी कितल्या पुरब्यान सांगलें आयकलें. अब्राम देवाच्या ताळ्याक आयकलो. आज काल आमकां बायबल आसा सगळें समजता. अब्रामाडे बायबल नातलो त्या वेळार खंय. देवाचो फकत ताळो आयकून आपल्या पुता बलिदा मेळटो तो मुखार सरलो तो निमाण देवा ताका इतलो संतोश जालो की देव देवाक ताचे कडेन ताका विंचलो. निमाण तो कितें जालो भाववार्थ्यांचो बापूय जालो आमकां सगळ्यांक एक देख. उपरांत देवान ताका बासयलें, आळे तूं हें हांवें सांगलें बरी केलें. देखून तुका हांव बासयल्लो गांव दिता, तुका मात्र न्ही तुज्या संततेच्या संततेक हांव दितलो. आनी त्या संततेन कोण उबजलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त अब्रामा केल्ले बसोवनी. निमाणे अब्रामा तो म्हणालो तुज्या संततेचेर बेसांव घालतलो, तुजेरय बेसांव घालतलो आनी तुयेंय बेसांव जातलो. ह्या पुरब्याचीं उतरां म्हळ्या तूं म्हाका काल जालो देखून तुजेरय बेसांव घालतलो, तुज्या संततेचेरय बेसांव घालतलो आनी तूं एक बेसांव जातलो, तुंत एक आशिर्वाद जातलो. कसलें एक भाग मनशान ताणें इतलें आशिर्वाद जावचें. जेजूय तेंच म्हणटा ताचें उतर पाळटलो. कडपार घर बांदलेल्या मनशा बरें वचता म्हणगे वांजेलांत कडपार घर बांदल्या कितें आतां वारें वादळ येवन कितें येवन पावस येवन आवर येवन तें घर शाबीत व्हरता. तसो जेजू मुंदवरण म्हणटा आमकां वंप्याचे ओपारेंत म्हजें उतर आयकून पाळटा तो 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दितलो. देखून जेजूत बापा कालतो जालो. देखून फिलिपी घरा मरिल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 तान इकरा आमी वाचता ताणें बापाचें उतर पाळलें आनी कालतो जालो. देखून बापान ताका ओंस उबारलो आनी दिलें ताका नांव सर नांव अपराध व्हरतें आनी त्या नांवा मुखार भागोवचें म्हण हरी एक दिमी करीचें म्हण स्तुती त्या नांवाक. आज पळय आमी जेजूक आमी आमचो सोडी स्वामी सोडवन धारण आमी मानता. भावनो भयणो आजून देवाचें उतर आयकण त्या परी जियेल्ले आनी बरें जाल्ले दाखले कितले नात. हांवें सुरवेर सांगलें सांत आगोस्तीन तो एक दीस बागींत बसोन आसतना ताका ताळो आयकलो. रोमा घरा बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्या 11 ताण 14 उट आनी वास म्हणलें ताणें वासलें तें देवाचें उतर आनी तेंसर आसलें काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाचीं झुजां कावाच्या नेसया. हें उतर ताका इतलें रोमलें गी काळोखांत कोण आसा हांवूच तो काळोखांत आसा उठून मुखार तो गेल्लो जिनी परिवर्तन केलो. निमाण कितें जालें पोयस शिकोणदार जालो बेस्पो जालो. आज ताका आमी सांत म्हणून मानता. कित्याक फकत देवाचो ताळो आयकून तो ताळो आयकले बरें ताणें केलें. कोलकाताचे भगवंत रेजा ती रेतीर करूंक येताना पोवीत पुस्तकां वाचून वाचून न्ही पोवीत पुस्तक वाचल्याचो उडास कारण तिका ताळो आयकलो. म्हाका ताण लागल्या कोणा पळयताना ताण लागल्या त्या भिकाऱ्यांक त्या एक सुऱ्यांक पळयताना तिका तो ताळो आयकलो म्हाका ताण लागल्या. आनी त्या पोवीत पुस्तकांची उतरां ती जारी करून भायर सरली ती म्हाका ताण लागल्या म्हणली. आज सगळ्या संवसारार तिची ताण जेजूच्या मोगाळ भावां भयणीक पळोवन जी ताण खंय पावल्या पळया कितलें कामां जावन आसात. आज सांत फ्रांसीस सावेर तरणाटो तो ताका भविश्य भविश्य चिंतून आसलो तो ताका येनासलो आयला म्हळें सगळो संसार जिकोण आत्म होडल्यार कितें फायदो तुका. ही उतरां ताणें इतलें सिरियस जावन काणी गेली गी कितें जालें सांप्राणी सावेर आमच्या गांवाक आयलो वा गोंयां आयलो आजून ताची कूड आमी पळयता मिशनरींचो पात्रोण तो जालो. म्हजी पडलेली ही गर्ज रिपेरी कर म्हण देवताळो आयकलो आसीच्या सांप्रांतीसाक भायसर गेल्लो तो खंय जालो क्रिस्तसो आरसो आनी क्रिस्तनाद्र क्रायस्त तो जालो भाव भिणो. तर देवाचें उतर आयकोण मुखार गेल्लीं कोणी फाट जावं ना. आमी प्राजीत काळार आसा हांव प्राजीत काळार आत्तां आमी आयकलें सर्वेस परसो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. किर्तन 95 आमकां देवाचो ताळो आयकूंक तें काळीज उक्तें धरूं बरो एक अवकास. उगडपणाच्या ग्रंथान वा इब्रेवा म्हणल्या पत्रान आमी वाचता पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवय हांव जेवतलो. देव म्हणटा तुज्या बागला कडेन हांव रावलां तुज्या काळजाच्या बागला कडेन हांव रावलां तुज्या बागला तुज्या काळजाक हांव टोके मारता आयकता तुका उक्तें करता हांव भितर सरतलो. आतां हांवें सांगलें 3-4 दाखल्यांत भितर सरलो तो आनी सगळी बदलावण जाली. कोणाचें खाण दांपूण आसतात कोणाचें काळीज धाड्डें जालां संवसारी राठावळींनी बुडोवन गेल्ल्यांक फकत वस्तूंचे गुलाम जाल्ल्यांक दुसरें खंयचें नाका ताळो आयकना. गर्वी आनी हट्टी मनशांक कोण हें सांगलें आयकुची सवय ना. म्हाका आनी लागीं कित्याक बुधबाळ सांगाचें तूं कोण म्हाका सांगोंक. आज कितलेशे पूत आनी कितलेशे दुओ आवय बापाय कशें उलयना न्ही तूं कोण सांगो म्हाका थंड बस पोरणी कॅसेट तुजी रिपेर करचे बरी ना. आवयक आनी बापायक अशें सांगण वांगड्या वाटेन वचोन मागीर रडले आसात खंयच्याय शेतांत खंयच्याय वाटेन. देखून आवयचें आनी बापायचें उतर आयकलें जाल्यार कालतो जायचें. गर्वी मनशाक हट्टी मनशाक आवयी दिसना बापूय दिसना अत्मी ओडिलीय दिसना. देखून ह्या प्राजीत काळार देवाचें उतर म्हणटा गर्वी जायनाका हट्टी जायनाका. तुजें हट्ट हे दीस निवचें पडटलें तुजें गर्वे दीस देवचें पडटलें. ज्या कोणें कोशेर्दाच्या ताळ्याक आयकनासाने त्या कोशेर्दा बीग घालां पळय कोशेर्द आमकां येपडी जागयता न्हय अंतस्करण कॉन्शियन्स सुख करतना म्हणटा सुख केलां हांवें तुवें म्हणून बरें करतना म्हणटा बरें केलां हांवें तुवें म्हणून त्या कोशेर्दा बीग घाल्या घालें जाता. आं कोशेर्दाच्या ताळ्याक आयकना जाल्यार तुज्याच वाटेन समकतलोय आनी वांगड्या वाटेन येतलोय. ज्या कोणाक पातक म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ज्ञान ना सेन्स ऑफ सिन पातक म्हळ्यार खालें गेल्यारय जाता आवय बापाय मारन पडोन मार्गार गेल्यारय जाता असलें चिंतप सेन्स ऑफ सीन ना पातक म्हणलेंत ना म्हणल्याक देवाचो ताळो आयकना. तर मोगाळ भावा आनी भयणी हांवें देवाचो ताळो कसो आयकोचो पयिल्लें देवाचो ताळो आयक जाल्यार पयिल्लें हांवें बायबल वाचीजी ती बायबल वाची सवय म्हाका आसाजी. देखून हांवें बायबल काणगेचे म्हज्या वैयक्तीक जिनयेन वाचीचे वाचल्यार पावना वाचलो नियाळीचे हे पयलें एक हातांत बायबल आनी एक हातांत न्यूज पेपर काणेचे दिसपट तें न्यूज पेपर कितें हांव हांगा वाचता पळय तें हांगासर जाता दिसता अशें केल्यार कशें जाता दिसपट तें गडिता आमकां सांगता. देखून बायबलान वाचल्याचें रिफ्लेक्शन दिसपट तें वात्रपत्र आमकां सांगता कितें केल्यार कितें जाता म्हणून. कोण पळय दिसपट तीं पेपरां वाचतात ते बूद शिकतात तांकां समजून येता तांकां देवाचो ताळो आयकता. आनी तिसरें आमच्या घरा वडिलां आसात आमची आवय आसा आमची बापूय आसा आमकां अत्मी वडिलां आसात तांच्या उतरां मरी पाती देव आमचे लागीं उलयता. आवय बापायचें बेसावंत आमकां एक मार्गदर्शन देखून तांच्या उतरां काळजावन आमी सरल्यांव जाल्यार आमी सारके वाटेन सरतले हांव कित्याक जिजूत पयत पुजता म्हणटा आवयक आनी बापायक खालतो जालो. तर हांवें आनी तुवें अत्मी वडिलांक आनी कुटुंबांतल्या वडिलांक खालतें जावचें कांयच न्हय. तर पयत पुस्तक आमकां म्हणटा आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें वस्तू तो आयन काळ वस्तू तो सोडवणेचो दीस. त्या देवाच्या ताळ्याक आमी आमचें काळजां उबारया उक्तें करया आमचे दोळे उक्तें करया आमचें काळीज उक्तें करया.